Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր նոյեմբերի 10-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Խորհրդարանում շարունակվում են նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորությանն առնչվող աղմկահարույց օրինագծի քննարկումները։ Դեռևս անորոշ է մնում Տաուշի հատվածում ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված տարեց կնոջ ճակատագիրը։ Ռուսական կոմերսանտ պարբերականի տեղեկություններով Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Երևան կատարած այս ընթացքում քննարկվել են տարածքների վերադարձման հետ կապված հարցեր։ Աշխարհի խոշորագույն ինտեգրված օպերատորներից մեկը ռուսաստանյան Վիմպելկոմը մտադիր է մուտք գործել վրացական շուկա։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Իրանի հյուսիսարևմուտքում 3 բողոքի ցույցի են դուրս եկել էթնիկ ադրբեջանցիները, պատճառը մանկական հեռուստատեսային հաղորդումներից մեկն էր, որտեղ ադրբեջանցի տղան ատամները մաքրել է զուգարանի խոզանակով, ցուցարարները ռասիզմի դրսևորում են որակել, վիրավորական այս տեսարանը, ականատեսները ազատության իրանական ծառայությանը փոխանցել են, որ բողոքի ակցիայի ժամանակ արցունքաբեր գազ է կիրառվել, մանկական հաղորդման հերարձակումը դադարեցվել է։ Ռուսաստանը եւ Իրանը ավարտին են հասցրել C-300 հրթիռների վերաբերյալ համաձայնությունը ռուսական կողմի հաղորդմամբ, գործարքն արդեն ուժի մեջ է։ 5 տարի առաջ հիշեցնենք, պաշտոնական Թեհրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների պատճառով Մոսկվան սառեցրել էր Իրանին C-300-ներ մատակարարելու մասին պայմանագիրը։ Ռուսաստանն առաջին անգամ հնարավոր է համարել հաբեկչական գործողությունը, որպես Շարմել Շեխից Սանկտ Պետերբուրգ մեկնող քաղաքացիական օթանավի կործանման պատճառ, այս մասին երեկ հայտնել է երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռոսիսկայա գազետ այն տված հարցազրույցում։ Նոր կառավարության ձևավորումից հետո մինչև ամսվա վերջ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն այցելելու է Ադրբեջան, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։ Աղբյուրը նշում է, որ դա կլինի Դավութոգլի առաջին արտասահմանյան այցը նոր կառավարության կազմավորումից հետո։ Նոյեմբերի 14-ին Վիեննայում 17 երկրների մասնակցությամբ կկայանա Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման ուղղված բանակցությունների հաջորդ փուլը, այս մասին հաղորդում է Միացյալ Նահանգների Դեպարտամենտը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչների ներկայությունը բանակցություններին չի ակնկալվում։ Խորվաթիայի պահպանողական ընդդիմությունը 2013-ին Եվրամիության երկրի անդամակցությունից հետո առաջին անգամ հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում։ Այդուհանդերձ ստացած մանդատների ոչ բավարար քանակի պատճառով Խորվաթական դեմոկրատական միություն կուսակցությունը ստիպված կլինի կոալիցիա կազմել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր խորհրդարանում ավարտվեցին նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորությանն առնչվող աղմկահարույց օրինագծի քննարկումները։ Նախագիծը, հիշեցնենք, առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է, այն նախատեսում է առաջիկա հանրաքվեին քվեարկության հնարավորություն ընձեռել ոչ միայն անձնագրերով, այլ նույնականացման քարտերով ներկայացողներին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ քարտի վրա կնիք չդնելու հանգամանքը կրկնա քվեարկությունների և այլ կեղծիքների լայն դաշտ է տալու իշխանություններին։ Վերջիններս հակադարձում են, չեն կարող 100 հազարավոր մարդկանց զրկել քվեարկելու սահմանադրական իրավունքից։ Այսօր ազգային ժողովուրդը արդեն իստի ժամանակ ընդդիմությունը վերահսկման մեխանիզմները առաջարկել, դրանց մի մասը մերժվել է, մի քանիսն էլ ընդունվել։ Քիչ առաջ քննարկումներն ավարտվել են, քվեարկությունը տեղի կունենա հավանաբար վաղը։ Այժմ Տաթևիկ Լազարյանը հեռախոսով որոշ հավելյալ մանրամասներ կփոխանցի կայացած քննարկումների մասին։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկում է նույնականացման քարտերով ընտրություններին և առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք տվող օրինագիծը, որը սակայն քվեարկությունը փաստող որևէ նշում չի ենթադրում այդ ID քարտերի վրա։ Առաջին ընթերցման ժամանակ հնչած բազմաթիվ առաջարկներից վերահսկողության լրացուցիչ մեխանիզմների մասին նշեմ, որ հեղինակների կողմից ընդունվել է երկուսը։ Դրանք են քվեարկության նույնականացման քարտով մասնակցողների անվան դիմաց նշում է կատարվելու և արձանագրության մեջ նշվելու է, թե քանի հոգի է քվեարկել նույնականացման քարտերով։ Այն առաջարկները, որոնք ենթադրում էին նշում կատարել հենց նույնականացման քարտի վրա, մինչև քվեարկությունը անձնագիր կամ այլ փաստաթուղթ տրամադրել քվեարկության մասնակցելու համար, և ամենաշատը հնչող առաջարկը մատները թանաքոտելու վերաբերյալ, օրինագծի հեղինակները չեն ընդունել։ Օրինագծի հեղինակներից պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը ասաց, թե ինչու։
կարծում եմ ժամանակի առումով այն հիմնական փաստարկը նաև, որ մենք նշում ենք այս խնդրի հետ կապված ժամանակի խնդիրներ, եւ նաև իմ խորին համոզմամբ, նաև իմ անձնական տեսակետը նշեմ, սա ավելի հետադիմական, հետամնաց երկրներին եւ պետություններին հատուկ է։
Հակամբակցության ղեկավարի եւ ոմբուդմանը արձագանքեց։
Պարոն Սահակյան, դուք ասացիք, որ մատերի թանաքոտումը դա մի լուրջ գործընթաց է, ենթադրում, որ լուրջ ընթացակարգեր է պետք սահմանել, որ գնումների խնդիր կա եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ սա չեք կարողանալ նույնականացման քարտերի մեջ էլեկտրոնային նշումներ անելու համար չունեք դեռ սարքերը էլեկտրոնային, որոնցով դա հնարավոր կլիներ անել։ Ստացվում է, որ մենք հիմա քվեարկության մի մեխանիզմից անցում ենք կատարում քվեարկության մյուս մեխանիզմին, բայց դա չենք ավարտել, եւ այս անպատրաստ վիճակում մենք անցկացնում ենք սահմանադրական հարակվե, որը բազմաթիվ պրոբլեմներ է ստեղծում լեգիտիմության տեսակետից, մասնավորապես կլինի քաղաքացիների կատեգորիա, ովքեր նույնականացման քարտերով կքվեարկեն, եւ նրանց նկատմամբ նույն վերահսկողության մեխանիզմը չի կիրառվի, ինչ որ կկիրառվի անձնագրերով քվեարկող քաղաքացիների նկատմամբ։
Այս պահին ես նշեմ, որ քննարկումը շարունակվում է։
Երևանից Սահմանամերձ Կոթի գյուղման հետացած 77-ամյա Լուսինե Աբովյանի մասին հայաստանյան կառույցները դեռ պաշտոնական տեղեկատվություն չեն հաղորդում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդային հաղորդագրություններ տարածել այն մասին, որ կինը երեք հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանն ու ձերբակալվել Ղազախի տարածքում։ Ադրբեջանի իշխանությունները դիմել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, հայտնելով հայաստանի քաղաքացու իրենց տարածքում գտնվելու մասին։ Այս մասին ազատությանն այսօր հայտնել են Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակից մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդ մեջ.
Ադրբեջանի իշխանությունները Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին տեղեկացրել են հայաստանի քաղաքացու իրենց տարածքում գտնվելու մասին։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին, հիմնվելով միջազգային իր մանդատի եւ հայաստանի ու ադրբեջանի կողմից վավերացված Ժնևի կոնվենցիաների վրա։ Այժմ կոմիտեն սպասում է ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությանը այցելելու հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած Կոթի գյուղի 77-ամյա բնակիչ Լուսիկա Բովյանին։
Կարմիր խաչն ունի մանդատ, հնարավորություն է տալիս հիմքը ընդունելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը երկխոսություն տանել պատասխանատու իշխանությունների հետ, տվյալ անձին մյուս կողմի քաղաքացուն այցելություն կատարելու ուղղությամբ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ Կոթի գյուղի տարեց բնակիչը 2 օր առաջ գյուղի մյուս ծայրում բնակվող քրոջն այցելելուց հետո տուն չի վերադարձել։ Հարազատները երկար որոնումներից հետո տեղեկացել են, որ կինը մոլորվելու հայտնվել է սահմանի մյուս կողմում։ Կառավարությանն առընթեր գերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանը հույս ունի, որ այս անգամ գոնե Ադրբեջանը մոլորված կնոջը որքան հնարավոր է արագ եւ անվնաս կփոխանցի հայկական կողմին։ Մինչդեռ ոչ վաղանցյալի փորձը հայկական կողմին լավատեսություն չի ներշնչում։ Կապրելյանը հիշեցնում է հատկապես տարեց Տավուշցի Մամիկոն Խոջոյանի դեպքը, վերին Կարմիր աղբյուրի 77-ամյա բնակիչը ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել պատահականորեն, մինչդեռ Ադրբեջանը նրան ներկայացրել էր որպես դիվերսանտ ու խոստանգված հետուղարկել Հայաստան։
Նույնիսկ այդ պարեց մարդուն փորձում էին ներկայացնել որպես մեկ դիվերսանտ, հետո չգիտեմ, դիվերսոն խմբի ուղեկի եւ այլն եւ այլն։ Այս պարագայում կարծում եմ ճիշտ է, մի երբևիցե ադրբեջանական կողմը մի խելամտությամբ չի աչքի ընկել, բայց այս պարագայում կարծում եմ իրենք էլ են գիտակցում, որ դա չափից ավել ծիծաղելի կլիներ, եթե այդ տարիքի կանոչը գյուղի բնակչուհուն փորձեին ինչ-որ նման կերպ ներկայացնեին արտաքին աշխարհին։
Կապրելյանի ղեկավարած աշխատանքային խումբը չի կարողանում կապ հաստատել ադրբեջանցի գործընկերների հետ, հատկապես վերջին տարիներին նման դեպքերում հայկական կողմը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով է կարողանում տեղեկություններ ստանալ սահմանի մյուս կողմում հայտնված քաղաքացիների մասին։
Ցավոք սարտե գիտեք, ուղակի կապը չկա, բացակայում է։ Կարմիր խաչը այո միջազգային կոմիտեի միջոցով պաշտոնապես պետք է ստանան ԿԽՄԿ-ի միջոցով հաստատում, որից հետո արդեն ռեալ եւ գործուն քայլեր են ձեռնարկում անձին հայրենիք վերադարձնելու։
Հայկական կողմն առայժմ չի մանրամասնում, թե ինչպես է տարեցկինը հայտնվել ադրբեջանական կողմում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսական կոմերսանտ պարբերականի տեղեկություններով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան կատարած այս ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան զինուժի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձման հետ կապված հարցեր։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Ղարաբաղյան բանակցություններում այժմ քննարկվում է կարգավորման մի տարբերակ, որի համաձայն հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղի հարակից տարածքների մեծ մասը բացառությամբ Լաչինի միջանցքի եւ թերևս եւս մեկ շրջանի։ Ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով։ Այսօր գրել է ռուսական կոմերսանտը հղում անելով բանակցություններին մոտ կանգնած իր ռուսական աղբյուրներին, որոնք նաեւ պնդել են, թե խաղաղության պահպանումը երաշխավորելու համար տեղում կարող են ՄԱԿ-ի կամ ՀԱՊԿ-ի ապահներ տեղակայվել։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտոնյաները, սակայն, թերթի հետ զրույցում չեն հաստատել այս օրինակ լուրջ փողզիչումների գնալու պատրաստակամությունը։ Բաքվում շարունակել են պնդել, թե առավելագույնը, որ կարող են անել Ղարաբաղի ինքնավարության ճանաչումն է Ադրբեջանի կազմում։ Երևանում ևս հրաժարվել են խոսել տարածքային ինչ-ինչ զիջումների մասին, ընդգծելով, որ նման ծրագիր նույնիսկ չի էլ քննարկվում։ Ավելին, ռուսական թերթի հետ զրույցում հայաստանյան աղբյուրը պնդել է, թե կարգավորման փորձերը դատապարտված են ձախողման, քանի դեռ բանակցություններին որպես ինքնուրույն դերակատար չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղը։ Բաքվում այս մասին նույնիսկ լսել չեն ուզում, նկատում է կոմերսանտը։ Ադրբեջանական դիվանագիտական աղբյուրը պնդել է, թե փակուղային այս իրավիճակում խիստ մեծ է հավանականությունը, որ լարվածությունը ինչ որ պահի կարող է վերածվել լայնածավալ հակամարտության։ Եթե այլ ելք չմնա, մենք պատրաստ ենք պատերազմել, ասել է Ադրբեջանի ուժային կառույցների մեկի ղեկավար Պաշտոնյան, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին ուժերի հարաբերակցությունը փոխվել է եւ ակնհայտորեն ոչ հոգուտ Հայաստանի։ Արձագանքելով ադրբեջանական կողմի այս սպառնալիքներին, Երևանում հիշեցրել են, Հայաստանը անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին եւ որ դաշնակից Ռուսաստանը պարտավորվել է աջակցել նաեւ անվտանգության հարցում։ Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսական աղբյուրը իր հերթին պնդել է, թե պետք չի ադրբեջանական կողմի այդ հայտարարություններն աներկբա ընդունել։ Իրականում նրանք վախենում են պատերազմից ու հայերից։ 90-ականների պատերազմը շատ ցավագին ավարտվեց նրանց համար, ասել է Ռուսաստանի իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրը, պնդելով, թե իր ռազմական հրետորաբանությամբ Բաքուն պարզապես փորձում է ապրապնդել դիրքերը բանակցություններում, ինչպես նաեւ ազդակներ հղել միջազգային հանրության, որ հակամարտությունը սառեցված չէ եւ պետք է ելքեր փնտրել կարգավորման համար։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշխարհի խոշորագույն ինտեգրված օպերատորներից մեկը ռուսաստանյան Վիմպելկոմը մտադիր է մուտք գործել վրացական շուկա։ Վրաստանյան լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ թեև պաշտոնական հավաստում դեռևս չկա, սակայն վրաստանյան ամենախոշոր ինտերնետ մատակարար ընկերության հիմնադիրը իր հարցազրույցներից մեկում հաստատել է տեղեկությունը, որ Վիմպելկոմը ցանկություն է հայտնել ձեռք բերել վրացական խոշորագույն օպերատորին։ Ընդհանրապես փորձագետները նկատել են տալիս, որ վերջին շրջանում ռուսական կապիտալն ավելի ու ավելի ակտիվորեն է մուտք գործում Վրաստան։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսական Վիմպելկոմ ընկերությունը ցանկանում է մտնել վրացական շուկա եւ արդեն մեկնաբանություններ կան, որ այդպիսով Ռուսաստանը կարող է վերահսկել Վրաստանի ինտերնետային ոլորտը։ Վիմպելկոմը դեռևս պաշտոնապես չի դիմել հաղորդակցության ոլորտը կարգավորող հանձնաժողովին, սակայն վրացական Կովկասուս օնլայն ընկերության հիմնադիր Մամիա Սանադիրաձեն ռեզոնանս թերթի հարցազրույցում հաստատել է, որ Վիմպելկոմը ցանկանում է գնել վրացական ընկերությունը։ Ռուսական ընկերության կենտրոնակայանի ձեռնպահ են մնացել որևէ տեղեկատվություն տալ, հրաժարվել են մեկնաբանել այս լուրը։ Կովկասուս օնլայնի հիմնադիրը նշել է, որ գործարքը կայանալու դեպքում ռուսական ընկերության տնօրինության տակ կանցնի Եվրոպան Ասիային կապող օպտիկամալուխային կաբելը, որը Ռուսաստանին հնարավորություն կտա վերահսկել բոլոր հեռախոսազանգերը եւ հաղորդագրությունները։ Խոսքը 1200 կիլոմետրանոց կաբելի մասին է, որով Վրաստանը ինտերնետային կապ է ստանում Եվրոպայից եւ վաճառում նաեւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Սև ծովի հատակով այս կապը ստեղծվել է 2008 թվականին, սա ինտերնետային կապի Վրաստանի ամենակարճ ուղին է։ Այս կաբելի օգնությամբ Կովկասուս օնլայնը ապահովում է Հայաստանի ինտերնետ կապի մատակարարման 85%-ը, Ադրբեջանի կապի 50%-ը և 55%-ը սեփական երկրի Վրաստանի համար։ Գրուզիա օնլայնը հիշեցնում է, որ դեռևս 2007 թվականին, երբ դեռ նոր էին սկսվել օպտիկամալուխային այս կաբելի սև ծովի հատակով անցկացնելու աշխատանքները, Ադրբեջանը հետաքրքրություն էր ցուցաբերել, ցանկանում էր այն ձեռք բերել։ Մամիա Սանադիրաձեն ասել է, որ եթե Վիմպելկոմը գնի Կովկասուս օնլայնը, Ռուսաստանի տնօրինության տակ կանցնի ամենախոշոր եւ կարեւոր ուղին եւ կարող են վերահսկել երկիր մտնող զանգերը եւ հաղորդագրությունները։ Կովկասուս օնլայնում դեռ մնում են գաղտնալսման սարքավորումները, որոնք տեղադրվել են իմ հեռանալուց հետո, իսկ դա թույլ կտա շարունակելու գաղտնալսումները, ասել է Մամիա Սանադիրաձեն։ Ըստ ռեզոնանսի աղբյուրների, Վիմպելկոմը եւ Կովկասուս օնլայնը մոտ օրերս դիմելու են կարգավորիչ հանձնաժողով։ Գրուզիա օնլայնը գրում է, որ ռուսական գումարները, ռուսական կապիտալը Վրաստանի էլեկտրաէներգիայի, ջրամատակարարման, հանքարդյունաբերության, հանքային ջրերի, բջջային կապի ոլորտներից հետո կարող է հայտնվել նաեւ ինտերնետ շուկայում։ Ինֆորմացիայի ազատության զարգացման ինստիտուտը ուսումնասիրություն է անցկացրել եւ ներկայացրել է 2015 թվականի դրությամբ Վրաստանում ռուսական կապիտալի տնօրինած կամ մասնակցությամբ բիզնեսները։ Ռուսական Ինտերրաո ընկերությանն է պատկանում վրացական էլեկտրաբաշխի ցանցերի Թելասի ընկերությունը, Մտկվարի ջերմակայանը, երկու հիդրոկայան Խրամ գետի վրա։ Ըստ ուսումնասիրության, Ռուսաստանի քաղաքացիներին է պատկանում Վրաստանում գործող ևս 7 հիդրոկայան, ինչպես նաև Թբիլիսի, Մծխեթայի և Ռուստավի ջրամատակարարման Georgian Water and Power ընկերությունը, ռուս վրացական համատեղ Գրուզ Ռուս Էներգո ընկերությունը կառավարում է երկրում էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համակարգը, Ռուսաստանի քաղաքացիներին են պատկանում Վրաստանում գործող նավթային ընկերություններ, թանկարժեք քարերի արդյունահանման RMG ընկերությունը, էլեկտրագնացքներ արտադրող ձեռնարկությունը և նույնիսկ հանքային ջրի հայտնի Բորժոմին։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչու էր Հայաստան ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հարց է հնչեցնում 168 ժամը շարունակելով։ Ոչ երեկ Երևանում կայացած նրա հանդիպումների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններում, ոչ էլ մամուլի ասուլիսում հնչած հայտարարություններում այդ հարցի պատասխանը բնականաբար չտրվեց։ Նրա այցելության հետ կապված փորձագիտական քաղաքական շրջանակներում քննարկվում են բազմաթիվ հաճախ հակադիր ու իրարամերժ կարծիքներ, որոնց սակայն միավորում է այն, որ Լավրովը Հայաստանը եկել, ինչ-որ լուրջ առաքելությամբ Հայաստանի իշխանությանն ինչ-որ բան համոզելու, պարտադրելու կամ Հայաստանից ինչ-որ զիջում ստանալու, կորզելու համար։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ անդրկուլիսյան նոր գործընթաց է ընթանում, որի հիմնական նախաձեռնողը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից մի քանի շրջան Ադրբեջանին հանձնելու մասին է։ Ըստ իշխանական շրջանակներից ստացած տեղեկությունների, Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին համոզել Ադրբեջանին հանձնել մի քանի շրջան, որի շնորհիվ հույս ունի կկարողանա ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը եվրասիական տնտեսական միջոցով անդամակցելու հարցում։ Նույն աղբյուրները նշում են, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Հայաստան կատարած 3 այցի ընթացքում քննարկման հիմնական թեման հենց սա է եղել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցն աչքի ընկավ հայամետությամբ, գրում է լրագրի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Լավրովը, որը մոտ 2 ամիս առաջ Բաքու էր մեկնել Ադրբեջանի ռուսական հարձակողական սպառազինության հերթական խմբականակն առաջարկելու, հաջողացրեց նոր պատվերը Երևանում առանց Ադրբեջանի անունը տալու, այդուհանդերձ դատապարտեց Արցախի խնդրի կարգավորման գործընթացը, ԵԽԽՎ և այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերը, միաժամանակ հայտարարելով նաև, որ ողջունում է Արցախի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու Երևանի մոտեցումը։ Իհարկե, այդ ողջույնը որևէ կերպ չի կպնում Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարների զենք վաճառելու ռուսական քաղաքականության հետ, հատկապես Ալիևի ռազմատենչության պարագայում, և հենց դրանով նաև Լավրովի Երևանյան սիրալիրությունը թվում է բավական խորհրդավոր և կամ փափուկ բարձիշեցնում, կամ պարզապես նման է խելոք երեխային շոելուն։
Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակել է Թուրքիային վերաբերող զեկույց, որում գնահատում է Թուրքիայի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Զեկույցում, ի դեպ, անդրադարձ կա նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը միտված, բայց այդպես էլ չվավերացված արձանագրություններին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի վերաբերյալ տարեկան զեկույցում Եվրոպական հանձնաժողովը գնահատել է հայկական պատրիարքարանի նպատակը համալսարանում բացել հայերենի եւ հայկական եկեղեցական հաստատությունների համար սպասավորներ պատրաստող բաժին տարիներով մնում է չիրագործված։ Զեկույցում նշված է 2015 թվականի ապրիլին 1915 թվականի դեպքերի 100-ամյակի կապակցությամբ Թուրքիայի վարչապետը կրկին ցավակցություն էր հայտնել զոհերի ժառանգներին։ Թուրք պաշտոնյաները պարբերաբար խստորեն են արձագանքել, երբ այդ իրադարձությունները ճանաչվել են ցեղասպանություն, գնահատում են զեկույցի հեղինակները։ Եվրոպական հանձնաժողովը պետական պաշտոնյաների վերաբերմունքով է պայմանավորում նաև Թուրքիայում 2007 թվականին հայազգի լրագրող Հրան Դինքի սպանության գործի դանդաղ ընթացքը։ Զեկույցում նաև նշված է, որ Հայաստանի հետ 2009-ին ստորագրված արձանագրությունները Թուրքիան դեռ չի վավերացրել։ Եվրոպական հանձնաժողովը ամփոփել է Թուրքիայում առհասարակ քրիստոնյաների և հրեաների նկատմամբ քրեորեն հետապնդելի և ատելություն սերմանող գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունները։ Զեկույցում անդրադարձ կա եկեղեցիները մսկիթի վերածելու հնարավորության շուրջ առկա բանավեճին։ Եվրոպական հանձնաժողովը լայնորեն անդրադարձ է կատարել նաև խոսքի ազատությանը լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնություններին։ Ոստիկանությունում շարունակվող նախաքննության շրջանակներում լրագրողների կալանքին անդրադառնալով զեկույցում նշում կա նաև ԵԱՀԿ-ի վկայաբերած տվյալներին, ըստ որոնց Թուրքիայում բանտարկված լրագրողների թիվը հասել է 20-ի։ Ըստ զեկույցի բանտարկությունները, մեղադրանքները, խոսքի ազատության սահմանափակման դեպքեր նահագնացնում են իշխանությունների ճնշումները լրատվամիջոցների վրա։ Զեկույցում միևնույն ժամանակ նշված է, որ այդ ճնշումները կիրառվում են ոչ միայն լրագրողների, այլև գրողների և սոցիալական ցանցերի օգտատերերի նկատմամբ։ Սա ունի շատ բացասական ազդեցություն խոսքի ազատության վրա և նպաստում է լրատվամիջոցների և այլոց ինքնագրաքննության մթնոլորտի ստեղծմանը, գնահատում են զեկույցի հեղինակները։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եգիպտական Շարմ ալ-Շեյխ հանգստավայրից Ռուսաստան թռչող ինքնաթիռի վթարը շատ երկրների զբոսաշրջիկների հարկադրեց վերանայել իրենց հանգստի ծրագրերը։ Կա արդյոք այս առումով ինչ-որ փոփոխություն նաև հայաստանյան զբոսաշրջիկների և տուրոպերատորների ծրագրերում։ Նարին Եղալեչյանն է փորձել պարզել այս հարցի պատասխանը։
Շարմ ալ-Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ ռուսական ինքնաթիռի վթարից հետո Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան կասեցրել են չվերթները Եգիպտոս, մինչդեռ Հայաստանն այս ուղությամբ լուռ է։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը միայն փոխանցեց, որ ուժի մեջ է մնում իրենց նախորդ հայտարարությունը, որով հորդորում էին հայ զբոսաշրջիկներին Եգիպտոս մեկնելու դեպքում դուրս չգալ հանգստյան գոտուց։ Պաշտոնական այս հայտարարությունն արվել էր դեռ հուլիսին, երբ Եգիպտոսի զինուժը օթային հարվածներ և ցամաքային գործողություններ էր իրականացրել Հյուսիսային Սինայում։
Այս պահի դրությամբ ուժի մեջ է մնում դեռ հուլիս ամսին արված մեր հորդորը Եգիպտոսում հանգստացող կամ իրենց հանգիստը Եգիպտոսում ծրագրող մեր քաղաքացիներին, առայն ոչ վերջ մնան հանգստի համար նախատեսված գոտիներից դուրս գալուց և մնան այդ գոտիների շրջաններում։ Դա է, այս պահին մեր հորդորը մեր քաղաքացիներին դա է։
Զվարթնոց օդակայանից դեպի Եգիպտոս ուղիղ թռիչք վաղուց չի գործում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քաղավիացիայի մամուլի խոսնակ Ռուբեն Գրձելյանն ու հավելեց, որ կանոնավոր չվերթներ չկան։ Ամանորից հետո նախատեսված է մի քանի չարթերային թռիչք դեպի Շարմ ալ-Շեյխ։ Տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչները հիմնականում չնկարահանվելու պայմանով պնդում էին, որ Եգիպտոս գնալու ցանկություն այս պահին քչերն ունեն։ Facebook սոցիալական ցանցում, սակայն, տուրօպերատորներից շատերը կրկնակի ցածր գներով զբոսաշրջային փաթեթներ են առաջարկում դեպի Եգիպտոս։ Լուսինե Ավետիսյանն ասում է, որ իրենց տուրիստական գործակալությունն այս օրերին գրեթե չեն դիմում Եգիպտոս գնալու համար։ Պնդեց անցյալ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ պահանջարկը նվազել 50-ից 60%-ով։
Հասույ առնելով վերջին դեպքերը A321-ի հետ կապված, բավականին շատ արդեն նվազել է հարցումները կոնկրետ Եգիպտոսը եւ մոտակա օրերին եւ ամանորի համար։ Չնայած նրան, որ Հայաստանից կար արդեն չարտերներ դրված, առաջարկները արվում էր, մարդիկ այն, որ արդեն դիմել էին, ամրագրումներ արել են, հիմա արդեն փորձում են հետ կանգնել իրենց որոշումից, չնայած եգիպտական կողմից կամ մեր գործընկերների կողմից առայժմ ոչ մի խնդիր չեն առաջ բերում, որ կարելի է դադարեցնել կամ չեն կազմակերպում։ Այսինքն եղել այնպես, ոնց որ կար, շարունակում էր թռիչքները, պարզապես խուճապը, որ արդեն ստեղծվել է մարդկանց մոտ, թույլ չի տալիս մեկնել Եգիպտոս։
<N-2> Այժմ դարձյալ անդրադառնանք սահմանադրական փոփոխությունների թեմային։ Այսօր Երևանյան ակումբներից մեկում նախագծի վերաբերյալ իրենց նկատառումներն են հայտնել մտավորականության ներկայացուցիչները։ Գայանե Դանելյանին լսենք։
Այսօր Հայելի ակումբում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի շուրջ պիտի բանավիճեին տիկնիկային թատրոնի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր բեմադրիչ Ռուբեն Բաբյանն ու արձակագիր Անդին գրական մշակութային հանդեսի գլխավոր խմբագիր Մերուժան Տերգուլանյանը։ Նրանց հանդիպումը, սակայն, բանավիճի չվերացվեց, թեև ինչպես նշում էր Մերուժան Տերգուլանյանը, ինքը հստակ որոշել է այո ասել առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին, իսկ Ռուբեն Բաբյանը հստակ դեռ չի որոշել ասել այո թե ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև, ինչպես հեշտում է Ռուբեն Բաբյանը, մինչև այժմ սահմանադրական փոփոխությունների մասին քննարկումները միայն ասես իշխանության և ընդդիմության պայքարն են արտացոլում և ոչ թե բուն նախագծի էությունը։
Նախ, երբ լսում եմ իշխանական թևի ներկայացուցիչներին, որոնք քարոզում են այո ասել, միանգամից ուզում եմ ոչ ասել։ Երբ լսում եմ ընդդիմադիրներին, որոնք քարոզում են ոչ ասել, ուզում եմ այո ասել, որովհետև կարծում եմ խոսքը գնում է ոչ այդքան սահմանադրության մասին, այս ամբողջ, այլ ավելի շատ ընտրության մասին։ Կտեղ տիկ ունենա իշխանափոխություն, չի տեղ ունենա իշխանափոխություն, ցավոք սրտի հանրապետության այս սահմանադրության հանրաքվեն կամաց-կամաց վերածվում է մեր մոտ ընտրության համակարգի, իշխանության կողմից թե ընդդիմության կողմից, եթե ընդդիմության կողմից ոչ, եթե իշխանության կողմից այո։ Կարծում եմ սահմանադրության քննարկումը իրանք չուներ այդ հնով գնալ։
Դե իսկ Մերուժան Տերգուլանյանի համոզմամբ էլ
ընդհանրապես աշխարհում վատ ու լավ սահմանադրություն չկա։ Սահմանադրությունը, եթե աշխատում է, ուրեմն լավ սահմանադրություն։ Մեր խնդիրը հետևյալն է. ընդունենք սահմանադրությունը, ենթադրենք այսպես. Այդ սահմանադրությունը պետք է աշխատի։ Եթե սահմանադրություն ընդունում ենք և մեր դիսով է աշխատում, ուրեմն ավելի լավ ընդունում ենք։ Չփոփոխել։ Բայց ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պիտի տեր կանգնի իր երկրին, իր ժողովրդին, իր պետությանը։ Եկել է այդ ժամանակը։
Երկու բանախոսներն էլ շեշտում էին, որ իրավաբան չեն և չեն կարող մասնագիտական քննարկումներ վարել սահմանադրական նախագծի շուրջ, բայց Մերուժան Տերգուլանյանը ասում էր, որ իր համար որպես խորհրդարանական կառավարման երկրներ Մեծ Բրիտանիան, Իսրայելը, Գերմանիան օրինակ են հանդիսանում։
Իմ մեջ տագնապներ կային և այդ տագնապները ես ինքս ինձ լուծեցի հետևյալ ձևով, ասենք Անգլիայի տարբերակը աչքի առաջ ունենալով Իսրայելի տարբերակը, որը ըստեղության պատերազմի մեջ երկիր է, այո, բայց ինքը կարողանում է ոչ մենակ պահպանել Իսրայելը, հզորացնել, այլ նաև մեծացնել Իսրայելը։
Ռուբեն Բաբյանը շեշտում էր, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու ազատ կամքի արտահայտմանն ուղված նախագծի հոդվածների հիմնադրույթները, եթե իրականություն դառնան, ապա մենք նորմալ երկրում կարող ենք ապրել։
Եթե այդ բոլոր կետերը պահպանվեն, հավատացեք, բացարձակապես նշանակություն չունենա, դա պարլամենտական երկիր է, թե նախագահական, այստեղից է պետք սկսել։ Պատրաստ է արդյոք իշխանությունը կամ ընդդիմությունը ծևերվել այդ կետերի վրա, պատրաստ է արդյոք հանրությունը պահանջել հենց այդ կետերի կատարումը առաջին հերթին, այդ ժամանակ, որտեղ ներքևից է պետք սկսել, այդ ժամանակ մենք կունենանք նորմալ երկիր, որտեղ պահպանված կլինեն յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքները, իսկ յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքը դա միայն ազատ արտահայտվելու իրավունք չի։
Եվ եթե սահմանադրության փոփոխությունների նախագծին ծանոթանալով Մերուժան Տերգուլանյանի այս կամ այն հարցում եղած տագնապներն ու մտահոգությունները փարատվել են, ապա նույնը չի կարելի ասել Ռուբեն Բաբյանի մասին։
Կրկնում եմ, տագնապներ ունեի, որոնք ինքս իմ մեջ հաղթահարեցի սահմանադրության տեքստը կարդալուց հետո, այնպես որ ես արևել եմ ասել։
Անկեղծորեն ասած, ես իհարկե կգերադասեի, որ ամբողջ սահմանադրությունը սենց մի փաթեթով չդրվեր, որ դրվեր գոնե գլուխ առ գլուխ, նախ դա կստիպեր յուրաքանչյուրին ուսումնասիրել, ինչի համար ա քվեարկում այո կամ ոչ ասում, որտեղ այսօր սա բաժանված ա, մենք չենք խոսում սահմանադրության հանրաքվեի մասին, մենք խոսում ենք իշխանությանը հավանություն տալու կամ իշխանության դեմ դուրս գալու մասին, սա սահմանադրության քննարկում չի, միանշանակ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։